Bilərəm, sən cüz-ül müqəddəs sifamızın xatirələri həmişə bizə qalarğı, ərzişli və dəyərlidir. Vətənimizin indiki aramışın və əmniyyətin və ucaman olmağın mədiyonuq əziz şəhidlərimizə, canbazlarımıza, azadələrimizə. Yaşıl xatirələr bərnəməsi pəxş olacaq, doğrudan da eşitməli bərnəmədir, birlikdə eşidək.
Yaşıl xatirələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehribanlar, mehribanı deyib yaradanımız ki, adı ürəyimizə aramış verək və hər yerdə bizim pənahqahımızdır. Ərzə salam, ədəf varım deyik. Siz mehriban dostlarımıza, səmimi eşidənlərə və salam ol, salavat göndəriyox. Böyük, əziz və səfalı şəhidlərimizin müqəddəs və uca ruhlarına ərzə edə biliyox. Xanavadə mühtərəmə şühəda, canbazan, isayaran və azadqanın məhzərinə uydvaram. Həyirdəki dostlarımız vardırlar, sağ və salamat olsunlar, həqdə alamlarına yarıkar olsun. Bugün də xidmətsə varıq, yaşıl xatirələr bərnəməsindən ümidvaram. Vəxt edib öz bərnəmizlə həmrəh olasınız. Mehriban dostlarımız, yadınızda olsa keçən bərnəmədə əzizim cənabayı Əbdülməhəmməzadənin məhsərində olduq. Bu zorcbar rəzməndəyik ki, az sinlidə vardə cifə olublar, yavaş-yavaş cifənin hal avası bu kişini saxlayıbdi. Məhsil səhçəkmədə rəzməndələrlə və əziz bəsizlərlə həmrahlıq eləməklə aşıqanə cifəyə eşq bəs deyiblər və bu hərəkət bahis olub ta 1362-ci ildə əvvəlindənə 4-cü Vəlfəzr əməliyyatında keşfərin qərbinə, ya qərbi keşfərə geçsinlər, Qazagirən məntəqəsində və orada əməliyyatda şirkət tapsınlar. Sonra Vəlfəzr Əşrin balaca əməliyyatında şirkət edib, Şinasay vadində vardı olsunlar ki, bunlar xülasə idi bəhsimizdən keçən bərnəmədə cənabayı Əbdülməhəmməzadə ilə ki, bugünləri idaməsini təqdim edirik. Çox xoş gördük, acı və müzəddədən salam deyə məhsərcə lütf eləyibsiniz.
Salamu aleykum, salamət olasınız, xidmət üstə var.
Çox sağ olasınız. Qurban, biz gəldik, əməliyyatı Vəlfəzr Həşdən soğuşduq. Şinasayı vaidində gidəndən sonra hansı əməliyyatlara gidə bildiniz? Yəni, əvvəl əməliyyatınız nə idi?
Əməliyyatı bədi Vəlfəzr Həşdin balıcı əməliyyatından biz getdik, Amcış Hayq əvvasını zədi vaidin özündəki neçə aylar işlədik. Bədəz o Vəlfəzr Kəbəlay Çahar əməliyyatına amad olduq. Əlbəttə xidmət söz eləyim, mən heyn Niruhay Şinasayı məmulən ami qismətlərdə fəaliyyətləri var idi.
Əsəl.
Hər ləhzə ehtimalı var idi, deyirlər, abi, yün qəvvası eləyəcəsən, ya sabah da gedəcəsən, dağa çıxacaqsan. Həmişə amadə idilər. Sonra mən Bettəb, bədəzin ki, Amcışay qəvvasını və bu şinasayları gördük, getdik Kərbəlay Çaharın məntəqəsinə.
Qəvvasını harada amcışırdınız?
Bir dənə cəzirə var idi, məmulən uşaqlar adını qoymuşlar, bu var yiyən. Cəzirə idi ki, vəsətə bir qolu su deydi və heç günə irtibat xoşu ilə yox idi. Bizi abardılar ora, orada bir neçə aylar yurda amuziş. Və oradan intihab elədilər də uşaqlar ki, fəaliyyətləri yaxşı idi, amuzişləri lazımı görmüşdülər. Oradan apaydılar, vahid, o məntəqə ki, gerə orada əməliyyat olacaqdı.
O zaman necə çinmişdiniz bir yerdən, əvvəldə bir çinmişdiniz, əsən çinmək biləydiniz?
Bəli, qəbilən çinmək biləydik, vəli orada çox tər, bəq oluyor, yaxşı amuzişləri gördük və hər feytər, qəvvaslar işlədik.
Qəvvaslar barəsində sizdən bir sual soruşacaq, qəvvasın yerində. Bir də xərəcə özü məzlum tərin demələr ki, uşaqlar idilər əməliyyatlarda, çox məzlum. Ki, qomdan getdilər çoxları və çox da məzlumana şəhid oldular. Bunun orada bəhsimiz olacaqsa nabıcan, amma burada Kəbəlay Çahara amad oldunuz. Nə cür amad oldunuz?
Kəbəlay Çahar məntəqəsinə mən üçün bir umanı Didiban da işləydim və Didibanı da irtifadə edeyim.
Yavaş var, açar fərənsə ol deyirsiniz.
Bəli, xaşın. Didiban üçün deyəm də, hamı qismətlərdə uşaqlar işləydilər məmulən. Sonra apardılar bizim Kəbəlay Çahrın yerinə və orada Bəlvanı Didiban mən əvvəl getdim. Didiban da məmulən dəkəlhayı 60 metri idi orada. Dəkəli 60 metri ki, xob, biraz çətin idi, daha ki, çıxa bilməyidi məmulən. Biraz cürət istəyirdi ona. Mən özüm əvvəldə çıxanda bir 3 metr çıxdım, sonra düşdüm yerə. Dedim, babam buna çıxan, Dəli idi, məsələn, gedər üstə birdən
yıxıldı. Rahata vurma, tir rəstə idi da.
Bəli, məmulən də tir müstəqim tanc zatı vırardı, dəkəlləri vırardı. Sonra mən düşdüm yerə, dedim, babam, buna çıxmaq biraz məcbur ola bilər. Sonra gördüm, olmaz ki, mən gələk özüm hətmən çıxam üçün, almış ay lazımı mən görmüşəm. Və o cürəti özümə verdim ki, qılasa çıxdım. Onda da əvvəldə hesab elədim, getdim üstə, bir təqribən bir yarım saatlıq çəhdi gedəm, çıxam 6 metriyə. Vəli ondan sonra da o qədər düşüb çıxmışdıq ilə 4 dəqiqə, 5 dəqiqə gedib çıxıydıq.
Bu, elə ki, getdiniz o məntəqəyə çıxdınız üstə, vaqan məntəqə ağzının altında qaldı.
Bəli, vaqan, bizim də o üçün orada bizim dürbinə çeldər sədopəncahımız var idi. Çeldər sədopəncahda dürbinə katiyuş idi. Çeləyə biləyədən 10 qıdışməndə rahatlər biraz görəsən. Orada üçün nəxşi nəzadla da işləyirdik də, müşəxxəs olaydı ki, düşmən hansı qismətlərdə nə işləri görək və biz itilaqları cəmləyirdik və bunları yazıyırdik, veriyyətik qərar qal.
Vaqa nələr gördünüz orada?
Kolyan ərağın zatının hərəkətlərin və o maşınları ki, məsələn, o nəqli intiqalların hamısı bunlar ki, müşəxxəs idi. Nəxşənin üstündə biz bunların ki, işləmişdik. Təcəmmüələrin, hamısını bunları müşəxxəs eləyirdik və quzaşı verirdik qərar qaha.
Heç dəkəni üstə vurdular, tir əndəzi oldu sizə?
Məmulən vurayırdılar, bəli. Biz də vurayırdıq, onlar da vurayırdılar. Çünki də məmulən dəkəli və təkəli də vurayırdılar. Onların əlbəttə dəkəllər sədə o 20 metri idi, bizimki 60 metri idi. Olan ki, uzaq dər idi, bəli bizimki nisbət bir xəttə yoxun idi. Dəkəllər tir müstəqim və tanc vurayırdı və Kəbəlayı Çarın əməliyyatından bir 200 gün qəbilində rəhmətli Mehdi Əli Əkbəri ilə ikimiz idik biz. İki gün ondan qabaq bahəm çıxdıq dəkələ. Dedi, mənə dedi ki, hət gedək dəkələ çıxaq. Çünki o məntəqəni gələk biz görəydik da durbinləndə ki, çünki Nirvi çaparacaqdıq. Gələk oranı özümüzə əvvəl şinasayı eləyirdik sonra. Mehdi dedi, gedək dəkələ. Dedim ki, gedək. Bu əvvəldə bu çıxdı sonradan mən. Biraz elə üstə çıxmışdı. Dedi, hət dayan. Dedim, xeyr ola. Dedi, qolum çıxdı. Dedim, necə qolum çıxdı? Dedi, hə, qolum çıxdı. Dedim, onda səbr elə, sən qıçıq qoy mənim çiynimə, yavaş-yavaş mən səni gətirim aşağı. Dedi, yox, səbr elə, səbr elə. Dəyəndi. Dedi, saldım. Dedim, mədə necə saldım? Dedi, mən bunun elə qolu adət kərdiymiş.
Özü çıxıydı.
Elə çıxıydı. Çıxıydı, sonradan, yəni şuxluq eləyirdi də, o halətdə də şuxluğunda və qolu əl səhməydi. Sonra biz çıxdıq üstə, sonra baxdıq məntəqəyə. Elə üstə idiq bir tir müstəqim tanç vurdu. Bu zadın dəkəlin bir qıçı getdi bir qol. Bir payəsi. Bir payəsi getdi, biz də qaldıq orada. Biraz səbr elədik ondan sonra tayin ki, bunlar zadları azaldı. Azalandan sonra biz də düşdük, çıxdıq, getdik. Və onda xob, bir şey olmadı.
Yəni dəkəl möhkəm vurardı da payələri?
Dəkəl möhkəm idi. Möhkəm idi və çünki dəkəllər xob, o ahənlər bir cür bir-birinə vəsl olmuşdu ki, xob, bir dənə payə də gedəndə özünü saxlayıdı. Bəli, xob, tir müstəqimi tanc idi də xilası.
O rəhmətə Əli Əkbəri ömrə təşəkkür.
Mehdi Əli Əkbəri, xeyr, onda yox. Elə onun ki, 2-3 gün ondan sonra ki, biz əməliyyatı başladıq. Və ikimiz bir fıcat deyiduq da, bir qismət deyiduq. Yəni, 3 dənə mehvərdən, yəni hər vahidləşkənin özünün mehvərləri var idi. 2 nəfər, 2 nəfər ki, biz için asayi ki, eləmişdik. Həmin 2 nəfər qurhanı çəkəydilər də. Mehdi Əli Əkbəri səmti rast idi, mən vəsətdə idim, o birisi uşaqlarda səmti çəp. Həmən əməliyyatda gedək biz əməliyyat elədik.
Yəni Kəbəlay Çahar?
Kəbəlay Çahar, pənc. Kəbəlay pənc. Əməliyyatı elədik. Mən dedim ki, xob, süb oldu da, cümə idi də dəqiqən. O cümənin də bir qəssəyə zadı var idi.
Zohre Zomi.
Bəli.
Ayrıca rəhvizləri cürədə.
Bəli, bəli. Dəqiqən o yadımdadır, çünki bir dənə radio tapdım, əraqlıların radiosundan, onu açdım, ondan sonra görəm əməliyyatın əslində adı nədir, heç bilməyirdik, əməliyyat eləyən özü bilməyirdik əməliyyatın adı nədir. Sonra gördük, bəli, Kəbəlay pəncidir, sonra mən dedim, qocam Mehdi, gedim, görüm, haradadır, getdim, gördüm ki, o tərəfdə səmt rastımızda ki, xəddi sındırmışdılar, şəhid olmuşdu.
Xub, Ərdəbil uşaqlar baham olardı da əməliyyatlar?
Məmulən əməliyyatlarda elə Ərdəbil uşaqlar üçün bir-birini tanıydılar və onda mütməyəndən eləyə biləydilər, çoxdur bir-birinə kömək eləsinlər, birdən zəxmi yollanda. Əlbəttə, Hamid rəzmənlər bir-birinə o halət var idi, ya. Vəli xub, buna tərcih verdilər ki, həm şəhərlər baham olsunlar da Ərdəbil uşaqlar idi. Ya, hətta payqahlar, hətta uşaqları baham bir-birinə istəyir.
Hansı ləşkərə vardı? Aşura deyiz onda?
Ləşkəsi yaşı aşura idi əvvəl axırında da.
Bəli. Sonra Kərbəlayı Çahar da var idiniz?
Bəli, Kərbəlayı Çahar'ın əməliyyatında da mən var idim. Orada da elə quzarış hayı ki, düşmənin zadı idi mən orada.
Kərbəlayı Çahar'da nə yadınızda qalıyım?
Kərbəlayı Çahar'ın əməliyyatından, qəbl az əməliyyatı Kərbəlayı Çahar ki, mən bir neçə ay idi orada dəkənin üstündə işləydim və ittilatı cəmləydim. Hərəkət hayı düşmən və bunlar ki, müşəxəs edilə cəmlər, tuferə, ittilatların və şinas ailələrin zadın əncam veriydi.
Bədi, orada ilə ərdəb uşaqları rüşadət xərcə verdilər?
Bəli, ərdəb uşaqlarındakı qəvvas idilər. Əlbəttə, mən özüm də xub qəvvas idim, vəli vahidin qəvvas idim. Və bu ərdəb uşaqlar da vahidə quldanın qəvvasları idilər və onlar da insafən çox fəaliyyətləri və...
Kərbəlayı Çahar da qəvvaslar işi vardı orada meydana? Və Kərbəlayı Pəncədə çox?
Yox, Kərbəlayı ilə Çahar'da da qəvvaslar ki, var idi, hər ikisində var idi. Çünki əməliyyatda ikisi də su deyidi.
Arba xakı idi.
Bəli, çünki biz əməliyyatı bədəz Kərbəlayı Çahar ki, biraz halətə çox müvəffəqiyyəti olmadı biz qəyətdik. Elə qəyədəndən sonra ay əmin şəriyyəti bizi bir 10 nəfər idi, bizi cəmlədi. Apardı ki, nə də Kərbəlayı Pəncin yerinə. Kərbəlayı Pəncin yerinə biz yetişdik ki, nə gördük, sudur bütü. Sonra dedilər, bəli, bir də əməliyyat olacaq. Sonra uşaqlar, valla cəmləşdilər, dedilər, dayı, biz uşaqları, yəni bir cür deyirdik ki, elə deyələr, gəlin burada əməliyyat eləyəcəksiniz, gedin. Hamının nəzərləri də olaydı.
Əhsən.
Dedi, ya da mən burada mərdimin uşağını da yapara bilmərəm burada. Məsələn, biraz müşkül idi, vaxan çox böyük bir əməliyyat idi da və məsafət də çox idi. Hətta bunu əmin şəriyyəti ilə dedilər, əmin şəriyyəti də getdi, bir qolu qərar qatda zatda danışdılar ki, uşaqlar deyilər xilasa, biraz çətindir da. Sonradan gəldilər, dedilər ki, imam deyib da ki, əməliyyat olar da. İmam deyib, elə bil,
hüccə tamam olaydı.
Bəli, otun üstünə su töktün. Dedilər, bir təklifdir da, edəcək, biz bu işi görək. Da, hamı xamuş da, dedilər ki, başlayaq işi görək da. Və şinasayı yazıda, ki, işlər yanı başlandı.
Biz bu fasilə ərdəblə gəlib başlayıq.
Xeyr, əslən. Da, elə həmin əməliyyat Kərbəlayı Çahar ki, qutarcayın, biz yapardılar Kərbəlayı Pəncə. Niruhay qurdan uşaqların çətdilər dala, ki, bir qova, bir qoli, təzidi qova ola. Və ayrı nirular gələ, çün zəxmi yox, şəhid o filan ki, oldular. Ayrı nirular gələ, vəli yox, biz, mövqiyyətimiz biz uyudur ki, biz həmişə gərək olaydıq.
Xob, Kərbəlayı Pəncədən bir az danışın, mən istəyidim o vüsət əməliyyata işarə edəsiniz.
Kərbəlayı Pəncədə əməliyyat, bəli, böyük bir əməliyyat idi. Bəzi Kərbəlayı Çahar ki, biz yapardılar, orada biz işlədik. Təqribən bir 14 gün, 15 gün çəhdi fasiləsi. Çox döyür.
O müddətdə amuzuş edəcək, nə?
Xeyr, da, biz onda da amuzuşlarımızı görmüşdük. Da, da biz orada işlərimizi görəydik, şinas ailərimizi eləyirdik orada. Çünki o, hər leşkərin özünə müşəxəs olaydı. Nəxşədə ki, leşkəri Aşura buradır, səmti rastı, Həzəti Rəsuldir, səmti çəpi Nəcəfdir. No, bunlar müşəxəs olaydı. Elə ki, müşəxəs olaydı, hər kəs öz məbərin, öz məntəqə əməliyyatçısı var idi, onu şinas ailəsini işləyirdilər. Bəli. Biz də o əməliyyatda qarşına sayılır.
Deyilməyidi ki, əməliyyat nə vaxtdı? Zaman məmulən deyilməyidi.
Xeyr, məmulən deyilməyidi. Əlbəttə, biz biləydik. Biz özümüz Niruhayda vahidə ittilat bunlar biləydilər. Və Niruhay qurdan bilməydilər. Niruhay qurdanı, məsələn, həmin gecəsi gətirəydilər. Ondan sonra və gedilirdi əməliyyata.
Niruhay Qurdanında cəlib sözlər var. Deyirdi, biz də biləyirdik bunlar nə vaxt əməliyyat olacaq. Hələ ki, deyik, qəşək qəzə gedir, bir əməliyyat başlar.
Orası da var.
Çün o bir bəhs idi, yələ
qəsər idi. Bunlar təcrübə idi, dayı. Bunlar mənim olan o idi.
Toplu
şələrdə deyirlər, bu olacaq.
Xo, o zamanı incaq yavaş-yavaş Niruhay bəsici İntizama düşmüşdülər.
Bəli.
Yəni münsəzim olmuşdular, qəşə fərmanda yol edilər.
Bəli, mütməyindən də. Bunlar, biləsiniz, dayı, bunlar təcarib işi cəngidə var idi. Bunlar səri eləyə bilirdilər, dayı. Məmulən da Niruhay qurdan da bir nirular idilər ki, də özləri də təcrübə zad eləmişdilər. Bilirdilər ki, dayı, nə edəcəklər.
Əhsən, hamı müşahəsə edir.
Hamı dayı getdikcə təcrübələr üçün rəzməndələr məmulən onlar idilər ki, neçə dəfələr gəlmişdilər. Məqol GP-yə cəng eləmişdilər. Da, bunlar da, lazım deyir ki, məsələn, teylə, amuz eşkürələr. Fəqət bunlar da bədənsazı yox, bütün şeylər idi ki.
Bədi, Niruhay digər də ərtəş o filan da ki, həmkari
ilbaha. Bədi, ərtəş, bunlar ki, məmulən əməliyyatı ki, bəsit sipah əncam verirdilər. Bunlar da bunvanı Niruhay poştiban və topxana və Məqol Katiyuşa və bunlar zatlar idilər və نیرو هوایی و چی پشتیبان نیروی رزمنده بسیجی دیدن.
کربلای 15 فرمانده گردان، فرمانده گروهان بو افراد اردبیلدن شوخلانا
بولیدن. اردبیل شوخلانا چی خوب حالتی ها رحم نویق دمیدی حالتی ها اچبری دی. بلار اردبیل
شوخلانا
مشخص ایدیلر. بلار نیچه ایل به قول عملیتاری جویمشلر ده. بلار همیشه واحد اردبیلن به قول فرماندهیلر ایدیلر. و بیزده چی خوب واحد لشهر واحد اطلاعات ده. همی استانلردن واری ایدیلر. مثلا تبریز و اردبیل و به قول ارومیه بی واحدی دید چه همی زمله شیدلر ارده
آیه عبد محمد صدر کربلای 5 کتاردن این ندوز
بعد از عملیات کربلای 5 من دایی کتاردی من جلدیم اردبیله تصفیه لدو دایی جلدو اردبیله
یعنی آخرین عملیات زویدی؟
آخرین عملیات خیر بعد از کربلای من جلدیم استراحته تزدن جتو بیتون مقدس دو عملیات
نه ایلت باعثی دید ال تشمیه دوزی پده؟
خب مطمئنن بو uşaqlar ki şahid olmuşdular və hədəfi ki, xo, var idi dayıcaq, bu zənc bir yer şeydi. Mən hiç təcrübələri ki, eləmişdim, eləyə bilməzdim ki, əlif yatam. Razı, mənim üstümdə hesab gedilmişdi, mənim üstümdə sərmayə quzari olunmuşdu. Gəlif, bunlar xilasə eləyə bilməzdim, gəlif, mən yatam, deyəm ki, ağa, inşallah, dayıra, qoğlu, zənc özü piruz olacaq. Mütməndən ki, idamədar olaydı.
Bu müddətdə zəhmət olmuşdunuz?
Zəxmi olmuşdum, əliyə orada qalmışdım. Mən çox, məsələn, zəxmiyə, bir qol əmiq döyür idi. Əməliyyat döyür idi, elə orada heyni pədafəndi də mən bir qol zəxmi oldu. Və elə orada da qaldıq.
Güllədə idi, tərkeşdə idi?
Tərkeşdə idi. Riz tərkeşidir, əlbəttə də böyük tərkeşlərdən döyürdü ki, məsələn, gəlb yatır da.
Həqiqə idi, tərkeş və tərkeş.
Hələ, bala böyücə var.
Düşmən təhrüşlər çoxal idi yavaş-yavaş bu müddətdə?
Qəbul əzən ki...
Qüvvətməntər olaydı, mücəhəzlər olaydı?
Bəli, mütməyindən. Onların, xob, baxuz, məsələn, qəbul əz əməliyyatı əlbət Kərbəlay, Çar, Pənc, mən ki, orada rəsəd eləydim. Bunların təçizatları çox qəvi idi. Məsələn, onlar əgər dürbinhayı, bir qoli, madunu qərməzlə baxardılar, ya radarla müşəxəs olardı, biləsiniz. Məndə qədər onların bütün radarları vardı ki, vəxt ki, niruyə insani, niruyə ki, çoxalardı, hərarəti bədəni onlarla bilərdilər ki, burada deyəsən bir təhrükatı vardı. Və bizdə onlar yox idi ki, bizdə bir dənə, məsələn, bizim vahid ittilatın dürbini xərquşçısı, məsələn, bir dənə var idi. Məsələn, onunla biz, məsələn, gedəyiduq, baxıyıduq. Məsələn, Niruə Qurdanın şayət, məsələn, özür olmaydı. Oldu ki, onların mütməyindən klasik cəng idi və hamıda onun dalında idi da. O, ergen milli və cadı ki, bizim var idi Nirularda, qorxu yox idi da. Elə onun özürünə də difa elə idilər.
Eşdim ki, hətta bəzən düşməyən sütunu pəncumu və bəzən quruhe şunudur filan da, Ərdəb uşaq türkçülərində çox avara qalıyormuşlar ki, bunlar nə dillə danışırlar?
Türkçüdür də, bəli də. O da ola bilərdi. Əlbəttə, bizim orada bu niruhayı Bədri əraqı ki, var idi. Əraqı idilər ki, gəlmişlər İranda, İran, o, bir qol zad elə idilər, şunu elə idilər də, bunlar tərcümə elə idilər. Və bunlardan çox istifadə olunaydı.
Dənəmə, bu arada ərz edəyim məsələdir. Bir yerdə oxuydum ki, Hətta o bizimlə danışmağa Mazandaranın bir qismətindən nirlər aparmışlar ki, bunların ləhcələri xassıdır.
Bəli.
Yəni, bunlar ləhcələri çox da məhduddurlar. 5-10 min nəfər fəqət o dildə danışır, İranda heç nə danışmıyor. Bunlardan aparmışlar ki, bu dili deyib.
Eləməzlər.
Əsən deyə əraqlar etsin, əsən bilməyəmişlər, bu nə dilidir? Hələ dili tapanməymişlər ki, bu nə dili danışır bunlar? Ki, bizimlə bunlar məmnətdə rədəb edərlərmişlər, calib idi mən üçün.
Düzdür, vaqan bizim bu qovumlar ki, vardı İranda, əqvamı, qoli, tənəvvü ki, var idi, bu çox kömək olaydı. Mən özüm bizim əraqların içində eşidəydim, məsələn, İngilisi, İtaliyayı, Fransa, bunlar danışırdılar. Yəni, məlum idi ki, bunların dalında ayrı keşvərlər də vardılar. Vəli, əlhəmdülillah, bizim öz keşvərimizdə də əqvam o qədər çox idi, hərə bir dilindən danışırdı, ola eləyə bilməkdilər.
Tapanlar.
Olu bəli, tapsınlar.
Təşəkkür edəyəm, cənab ayı Əbdülməhəmməd Sadi Əziz. Sualatı zəhnimdə mənim çox gəzik. Əlbəttə, mən qoyu vermişəm, bir dənə dərmə orada qabbaslar bir bərnəmə gedək.
Bəli, inşallah.
Mən istəyir saxlayam, onu gələn bərnəmə inşallah. Vəli, bir sualı ki, istəyəm, benim onun axırın sual soracağım, istəyəm, xulu əbsi edəm, ibarət bundan o müddətdə İzdivac edəmişdir, elə subaydır.
Xeyr, mən subaydım.
Yəni, kolan doğru dəfə müqəddəs subaydır.
Bəli, kolan axırınadır.
Qəydəndən sonra izdivac edəmişdir?
Qəydəndən sonra ki, bəli, gələndən sonra da fərağata ki, çıxdı ki, cəng olmadı yox filan da, şübə edək cəng, beqoğlu izin necəyə.
Xoş təşəkkür varım deyib, pəs müşahidə oldu ki, cəngdən sonra izdivac başlanıbdı. Amma Qəbbaslar müəllimə mənim sualım olacaq ki, vicədir. Vicəsəm də bərnəmə Qəbbasa gedəcəyik biz. Həmrəhlarımız, əziz dostlarımız, gələn Yaşıl Xatirələr bərnəməsində biz nə sipas qozaram. Hadi çox məhəbbət elədizlər zəhrimiz.
Salamatlaşın, yorulmayın.
Çox sağ olun, mehriban dostlar, gələn görüşə qədər sağ olun.
زهای سنگر شوق پر کشیدن از خود یه نظر به بی نهایت ناگهان بریدن از خود سمت آسمان پریدی سمت بی نهایت عشق بر زمین ولی نوشتی مشقی از اصالت عشق
Yaşıl Xatırlar barnaması da huzurza pəxş oldu. Möhtərəm eşidənlərimiz, az röya ta vaqiyyət umarlı barnama pəxş üçün amadədi, dəvət eləyəm eşidəsiz.
Rükn əvvəl iman, kufr. La ilahə illəl. Kufr bi tağut.
Fəmən yəkfur bi tağut və yu'min billahi fəqad istəmsəkə bil urvətil قال انفصام لها والله سميع عليم
ما در عصر واقع هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند
از رؤیا یا تا واقعیت واقعیت
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون
بسم الله الرحمن الرحیم به نام حکمت آفرین حکمت آموز آغاز می‌کنیم برنامه امروز از رؤیا تا واقعیت خیلی خوشحالیم از اینکه یک بار دیگه خداوند این توفیق رو به ما مرحمت کرد که در خدمت شما خوبان باشیم همونطور که می‌دونید این برنامه با هدف سیر در اندیشه‌ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب خدمت شما عزیزان تقدیم میشه و ما در برنامه‌های گذشته مباحث متعددی رو خدمت شما تقدیم کردیم که از جمله اونها مفهوم غرب شناسی بوده و همینطور در مورد مفهوم استشراق یا شرق شناسی هم با شما صحبت کردیم. در مورد ایران حراسی و قبل از اون در مورد اسلام حراسی هم با شما بحث‌هایی رو مطرح کردیم و امروز هم این توفیق رو داریم که در محضر کارشناس محترم این برنامه باشیم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رهنمایی. آقای دکتر رهنمایی سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خیلی ممنونم و تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه هستید.
علیکم السلام و رحمت الله من هم تشکر میکنم از این برنامه‌ای که تنظیم شده امیدوارم که مورد استفاده شنوندگان محترم این برنامه قرار بگیره
آقای دکتر رهنمایی همونطور که هست عالی خودتون بهتر مستحضر هستید ما مباحث متعددی رو خدمت شنوندگان عزیز این برنامه تقدیم کردیم. همطور که اشاره کردم، ما در مورد مفهوم غرب شناسی، در مورد مفهوم شرق شناسی با شنوندگان خوبمون صحبت کردیم. قبل از اینکه وارد بحث امروزمون بشیم، من دوست دارم فقط یک خلاصه از مباحثی رو که خدمت شنوندگان عزیزمون تقدیم داشتیم تا الان بفرمایید و ارتباط بحث ایران حراسی رو با بحث سیر در اندیشه و تحولات فرهنگی سیاسی غرب یک کمی این رو فقط دوست دارم توضیح بدید تا وارد بحث اصلیمون بشیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر و معین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. موضوع اصلی و محوری ما جریان شناسی فرهنگ غرب بود. لذا در این جریان شناسی ما به یه حلقاتی برخورد کردیم که هر کدوم کنار هم که قرار میگیره، پدیده‌ای به نام جریان به اصطلاح به وجود میاد که ما تحت عنوان جریان شناسی فرهنگ غرب ازش صحبت کردیم. در این حلقات ما برخورد کردیم به فضاهایی و مباحثی مثل بحث استشراق و مستشرقین و ترفندهایی که اینها برای اسلام زدائی در جهان غرب و حتی در جهان اسلام به کار بستن. به نوعی یکی از آثار استشراق رو گفتیم که اسلام ستیزی بود و یا اسلام حراسی، که باز یکی از حلقات این جریان شناسی به شمار می رفت. در آینده ما بحثی رو راجع به پدیده استعمار خواهیم داشت که باز یکی از حلقات این جریان شناسی خواهد بود. الان هم اگر از ایران حراسی صحبت میکنیم یا ایران ستیزی، به دلیل همین لحاظی که نسبت به این جریان داریم، وقتی این جریان رو مطالعه میکنیم یه نگاهی به این جریان میاندازیم، می‌بینیم که یکی از شاخص‌ترین حلقات این جریان حلقه تحت عنوان ایران ستیزی و ایران حراسی است.
بله.
که البته در جلسه گذشته بنده به تاریخچه ایران حراسی و همینطور این که چرا این ایران حراسی آغاز شده به عنوان یک پدیده بسیار شوم فرهنگی در غرب اشاره داشتم که اگر فرصتی باشه ما همین بحث رو به همین صورت دنبال می‌کنیم. ما تا این مرحله خوبه که خود ایران حراسی هم برای ما یه قدری تعبیر بشه که اساسا چی هست.
آقای دکتر، من فقط یه نکته رو میخوام که توضیح بفرمایید. منظورتون از این که ما حلقه ای از حلقات بحث جریان شناسی غرب رو اختصاص دادیم به بحث ایران حراسی به این معناست که ما یکی از ویژگی ها و وصف های غرب رو اگر بیایم واشکافی بکنیم و جستجو بکنیم، ببینیم که یکی از این ویژگی ها ایران حراسی است. یعنی اگه ما بخوایم پدیدار شناسانه هم پیش بریم، یکی از پدیدارها و نمودهای جریان غرب، غربی که در مورد اون با شنوندگان خوبمون صحبت کردیم، بحث ایران حراسی است و ما به این دلیل داریم بحث ایران حراسی.
همینطوری که میفرمایید، وقتی ما بحث از جریان شناسی میکنیم، حکمی که زنجیره رو داره.
بله.
به این زنجیره حلقات متصل به هم که یک زنجیره تشکیل داده، وقتی نگاه میکنیم،
بله،
حلقه به حلقه که مراجعه میکنیم، یکی از حلقات.
بله. پس این فلسفه حلقه هم بازگشت به همون مباحث اولیه داره که هستالی خدمت شنوندگانمون بازگو کردید، که در حقیقت جریان شناسی یک زنجیره. بله. و هر کدوم از این مباحث یک حلقه از اون زنجیره هست که در حقیقت الان ما در حلقه ایران حراسی هستیم که یک وصف یا یک پدیدار از اون غربی است که ما داریم در مورد اون صحبت میکنیم. من تقاضا میکنم در مورد همین بحث ایران حراسی اگه مطالب تکمیلی دارید باز بفرمایید تا انشالله وارد بحث‌های جدیدتر بشیم.
فکر کردم قبل از بیان چرایی این مسئله، خود ماهیت ایران حراسی تا حدودی روشن بشه. گرچه بله، در برنامه قبلی من به این مسئله پرداختم، امروز تکمیلش میکنم.
بله.
در ارتباط با موضوع ایران حراسی، یک سلسله احساساتی که بیانگر مخالفت و دشمنی با سیاست‌ها، فرهنگ، جامعه، اقتصاد و حتی حیثیت بین‌المللی ایران داره، اینا به منصه ظهور رسیده، اونم در کانون غرب به جوری ادبیاتش تنظیم شده. ایران حراسی اشاره داره به بی‌اعتمادی و نفرت و انزجار، حسادت، تبعیض، تعصب، نجات پرستی، ترس و یا بیزاری نسبت به ایران ایرانیان.
بله.
که این در حتی کتاب‌های درسی، در سناریوهایی که برای فیلم‌های سینمایی یا فیلم های تلویزیونی، سریال های تلویزیونی تنظیم میشه، تو تئاترها، نمایشنامه ها، حتی نقل تابلوهای خیابانی، تابلوهای تبلیغاتی، دیزرهای تبلیغاتی، به نوعی در همه جا سایه شما خودش رو به اصطلاح پهن کرده و القا میکنه که ایران یک موجودی بسیار وحشتناک، خبیث، ترس آور، نفرت انگیز، مبغوض و کشوری است و دارای مردمی است که بایستی این نفرت رو در دل هر غریبی نشان. به این صورت به اصطلاح جریانی پدید میاد به نام ایران هراسی.
این خیلی عجیبه آیه دکتر رهنمایی، علیرغم که اونا سعی دارند انقلاب ایران رو کوچک و به اصطلاح غیر قابل اعتنا جلوه بدن، اما این چنین دارن تبلیغات انجام میدن.
بله، اینا در مجموع تحت عنوان تئوری توطئه،
بله، در خود ایران هم بله خیلی، بله، از افراد به این قائل هستن.
به همین صورت تحت عنوان تئوری توطئه این مباحث رو گنجوندن که حواس غربی ها باشه، یکی از کانونهای توطئه انگیز در سطح جهان ایرانه و بایستی در برخورد با ایران مراقبت کرد، نه که مراقبت بلکه انزجار و نفرت رو به جوری در دل کاشت تو در موقع خودش بشه ازش برداشت کرد، چون بران این نفرت انگیزی و احیانا این خصومتی که علیه ایران درگیر میشه، این آتش کینه و حقد و تعصب بی جایی که علیه ایران میشه به منظور چه چیزی، بله، ایجاد میشه؟ به اینکه یک زمانی احیانا اگر جنگی علیه ایران درگیر شد بتونن با یه همچین به اصطلاح مجموعه احساساتی مردم رو بسیج کنن علیه ایران.
بله،
یعنی نمیخوان فقط امروز باشه و فردا، بلکه چه بسا برای 5 دهه آینده،
اینا دارن پای 100
سال آینده پایگذاری میکنن.
بله،
که اگر یه دفعه غرب خواست اجماع حالا بلوک غرب تشکیل بده علیه ایران، شهروندان غربی بگن خب بله، اون همون ایرانی بود که ما ازش نفرت داشتیم، همون کشوری بود که مورد بغض و کینه ما بود و بایستی دمار ازش در بیاریم. به هر صورت لازمی که به اصطلاح در این جنگ فرسایش علیه ایران حضور داشته باشیم. بله، دارن به هر حال برای همون موقعیت که گرفتن برنامه‌ریزی میکنن تحت عنوان تئوری توطئه.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر رهنمایی از توضیحات اولیه‌ای که بیان داشتید. اجازه بدید که رخصتی رسانه‌ای رو از دوستانمون در اتاق فرمان بگیریم تا باز ادامه بحث رو در خدمت شنوندگان عزیزمون باشیم.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان خوب برنامه از رویا تا واقعیت. داریم با مردم صحبت می‌کنیم و دوستان عزیزی که ازشون این سوال داریم که چرا غرب تلاش می‌کنه که اسلام رو به حاشیه ببره و هم ایران هراسی ایجاد بکنه و هم اسلام هراسی.
پاسخ به این سوال دو تا بحث هم تاریخی میطلبه و هم یه بحث علمی به اقتضای رشته علوم سیاسی. ولی مختصر مطلب این هست که بین موحدین و خداپرستا و اون طیف طاغوتیا و کسانی که با خداوند میانه و اون ارتباط معنوی رو ندارن، در طول تاریخ یک نزاعی بوده و یا لااقل نزاعی هست که خیلی از نویسنده ها این رو نوشتن و شرح دادن و من فکر میکنم استمرار این خط تا الان هم هست و انشالله تا ظهور حضرت که هرچه زودتر ما مسلمان ها بتونیم زمین سازی بکنیم و با این زمین سازی پاسخ محکمی به این اسلام هراسی، دین هراسی و خداگریزی که دشمنان اسلام ایجاد کردن بدیم.
به نظر شما ما چقدر میتونیم نسبت به ایجاد همین فضای خیلی مطلوب در واقع کمک بکنیم در برابر اسلام هراسی و ایران هراسی چه باید بکنیم؟
در کلیتش من فکر میکنم بازگشت به وجدان و پذیرفتن اون چه که رضایت الهی در اون هست یک راه حل اساسی، نه تنها برای مسلمان ها مردم هموطن هم باشه، بلکه برای کسایی که از این دین الهی هم شاید توفیق و بهره‌مندی به اون صورت ندارن، برای اونها هم این وجدان یک نماینده ای است از طرف پروردگار در وجودشون و به این وجدان برگردن و پاسخگو باشن.
خیلی متشکرم. گرچه اسلام موفق خواهد شد اما بالاخره طبقه اهل علم و اهل فکر و دانشگاهیان و حوزویان و مردم انشالله که در این زمینه باز هم مثل هر سایه دیگه موفق خواهند شد. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
الله الله الله
ما همچنان با برنامه از رؤیا تا واقعیت در خدمت شما عزیزان هستیم. آیه دکتر رهنمایی، من اجازه میخوام قبل از اینکه وارد ادامه مباحث مربوط به ایران حراسی بشیم، چندین مؤلفه از مؤلفه‌هایی که حضرت عالی در برنامه گذشته در مورد ایران حراسی چرا رو خدمت شنوندگان عزیزمون به صورت تیتروار عرض بکنم و بعد انشالله وارد بحث جدیدمون بشیم. حضرت عالی در برنامه گذشته فرمودید که چون ایران اسلامی و انقلاب ما یک ماهیت خاص داره که همون ماهیت اسلامی بودن اون هست، یکی از مؤلفه‌های ایران حراسی قبل میشه.
در جهان به فتح دلها، نه به فتح کشورها و یا تصرف سرزمینها، و فتح دلها فتح مردمه. ممکن است شما تو خونه خودتون نشسته باشید اما با یه نامه خاصی دل مردم جهان رو بتونید به جانب ارزش‌ها و فرهنگ و باورهای راستین خودتون جلب کنید، نظر آنها رو متوجه این باورها و ارزش‌ها کنید. و همین چیزی که بیشتر دشمن رو مورد به سلامه قرار داده و از اینجا دشمنان غربی ایران در حول و حراسن، نکنید زمان صبح برگرفت انقلاب اسلامی ایران هست.
آقای دکتر رهنمایی، این همون چیزی نیست که از اون عنوان قدرت نرم ازش یاد میکنن غربی ها و ما فکر میکنم در کلمات مرحوم امام راحل از اون تحت عنوان انقلاب فرهنگی به یادمون میاد اگه بخوایم یک عنوانی رو مطرح بکنیم؟
دقیقاً نقطه مقابلش رو من عرض کنم، متوجه به اصطلاح برداشت غربی ها از این جریان خواهیم شد. نقطه مقابلش که ما تو ایران داریم تحت عنوان تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، منافعه فرهنگی که اونا از جانب غرب به اصطلاح نسبت به ایران اسلامی و اسلام و قبلا بهش پرداختیم، در جهت مقابل غربی ها هم یه همچین برداشتی رو دارن که اسلام و به تعبیر حضرت عالی همون جریان قدرت نرم جایگاه خاص خودش رو در جهان غرب داره باز میکنه و غربی ها از این بابت تو خوف و هول و حراس جدی افتادن به اندازه ای که نمیدونن. واقعا خیلی وقتا سرگیجه میگیرن از بابت این حرکت رو به رشد و پیش رونده ای که فرهنگ اسلامی ایرانی در سطح جهان داره به اصطلاح ایجاد میکنه. از این به عنوان یک قدرت نرم هم به اصطلاح یاد میکنن و البته به خاطر اینکه میخوان یک برداشت منفی هم ازش القا کنن تو اذهان، تحت عنوان همون تهاجمه فرهنگی اسلام و ایران هم ازش یاد میکنن.
بله، ولی من فکر میکنم اگه مراجعه به فطرت خودشون بکنن میفهمن که این بازگشت به حقانیت حق داره و قدرت حقی که خودش رو نشون میده و همواره در طول تاریخ خودش رو به رخ ظالمان تاریخ کشیده. خب آیا دکتر در این خصوص آیا مطالبی رو میخواید بیافزایید یا وارد مؤلفه دیگری خواهید شد؟
من فکر میکنم یه قدری مؤلفه هامون رو به اصطلاح بیان کنیم اگر نکته‌ای بود که بله. نیاز به توضیح داشت.
پس در حقیقت این مؤلفه شد مؤلفه فتح قلوب یا همون انقلاب فرهنگی که مرحوم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در کلماتشون استفاده میکردن و به عبارت حضرت عالی تعبیر منفیش در غربیان قدرت نرم هست.
قدرت نرم و البته این وضعیت که ایران به برکت انقلاب اسلامی ایران ازش برخوردار شده الهام گرفته از فرهنگ اسلام ناب هست.
بله.
که در قرآن هم بهش پرداخته شده، اون فتح الفتوحی که قرآن برای پیامبر و برای مسلمان ها در نظر گرفته فتح سرزمین ها نیست، فتح دل هاست.
بله یقیناً.
همونطوری که اشاره فرمودید، چون دین اسلام دین فطرته و هر کسی در این خصوص تأمل کنه خود به خود گرایش قلبی پیدا میکنه، میل پیدا میکنه با تمام وجود به سمت و سوی همچین فرهنگی. در خصوص ایران هم ما یه همچین موقعیت رو امروز در سطح جهان مشاهده میکنیم. من نمیخوام بگم گسترده است در همه آفاق جهان، اما به هر حال جرقه ایست که زده شده و به اصطلاح میتونه منجر بشه به یک خیزش عظیم مردمی در سطح جهان.
آیا دکتر من فهم کنم این عدم گستردگی هم بازگشت به این داره که ما توانایی های لازم شاید به اندازه کافی برای اینکه ابلاغ پیام فرهنگی خودمون رو به سرتاسر جهان داشته باشیم هنوز به اون میزان شاید ابزارها و وسایل کافی رو نداشته باشیم، اون هم به دلیل تحریم هایی است که از جانب استکبار غرب بر ما تحمیل میشه؟ شاید واقعا یه دلیل مهمش این مطلب باشه.
بله دقیقاً همینطور، موانع جدی پیش روی ماست. وقتی ما صحبت از ایران هراسی و یا ایران ستیزی میکنیم یا قبلش از اسلام ستیزی صحبت کردیم، بدونید اگر اونها معتقدن ایران کانون هراس و ترس و وحشته، دقیقاً برای مقابله با این کانون ترس و وحشت تمهیدات رو هم به کار بستن که از جمله موانع جدی است که یکیش تحریمه. ما فقط تحریم اقتصادی نیستیم، تحریم اطلاع رسانی هم هستیم.
بله رسانه‌ای که نمونه اخیرش بله. همین تحریم بود که توسط ماهواره ها علیه ایران صورت گرفت و بله. نگذاشتن که صدای ایران از طریق ماهواره های اونها به جهان برسه.
درسته، ما از این طریق بیشتر داریم به اصطلاح آسیب میبینیم از جانب دشمن. البته به هر حال اونها تلاش خودشونو میکنن، ما هم نبایستی از تلاش بیوقفه به اصطلاح خودمون رو کنار بکشیم و طبعا بایستی به اندازه کافی و لازم برای ابلاغ پیام ایران، اون هم ایران اسلامی در پرتو انقلاب اسلامی اقدام کنیم. بله.
درسته. خب آقای دکتر، بعد از این مؤلفه که اسمشو شاید بشه گذاشت فتح الفتوح قلبها توسط حقانیت انقلاب اسلامی ایران، من دوست دارم که مؤلفه بعدی رو از زبان شما بشنوم، اما اجازه بدید که فرصتی رو از دوستانمون در اتاق فرمان بگیریم تا ادامه این مباحث رو از زبان شما بشنویم.
الله الله الله الله الله الله.
نمیتونن بگن که اسلام چطور است، میگن ایران چطور است، لکن واقع مطلب این است که اینها اسلام رو نمیخواند. اگر جمهوری اسلامی جمهوری دموکراتیک بود اونها حرفی نداشتن، لکن جمهوری اسلامی است که دستورات اسلام برای اونها در غارتگری ها و در زورگوی ها مجال نمیخواد بدهد.
الله الله لا اله الا الله محمد رسول الله الله الله علي ولي الله.
خیلی ممنونیم از یکایک شما شنوندگان عزیز که همچنان شنونده برنامه از رؤیا تا واقعیت هستید. آقای دکتر، مؤلفه‌ای که هستالی در قسمت میانی برنامه اشاره کردید بهش، قدرت ایران از حیث نرم‌افزاری یا فتح الفتوح قلوب به دلیل حقانیت نظام انقلاب اسلامی بود. مطلب بعدی که در این خصوص میخواید اشاره بفرمایید بهش چی هست؟
یکی از مؤلفه‌های جدی که میشه گفت در سلسله جنبان یه حرکتی شده در سطح جهان و منجر شده به یک پدیده جالبی تحت عنوان بیداری جهانی میتونیم ازش یاد کنیم. بله. ایران اسلامی به برکت ظهور انقلاب اسلامی سرسلسله زمان نهضت بیداری اسلامی در سطح جهان اسلام و آغازگر بیداری جهانی در سطح جهان شده.
بله.
و میدونیم که در آخر الزمان طبق نقل و همطور شواهدی که به اصطلاح هست برای اوصاف آخر الزمان در اختیار کسانی است که کانون بیداری جهانی بشن و سهم بیشتری رو در بصیرت افزایی و بیداری جهانی ایفا کنند. به صورت ممکن در اون عصر ما به اصطلاح برخورداریم از یک بصیرت جهانی که جهان نسبت به حقانیت حقایق الهی واقف تر میشه و طبعا وقتی واقف شد تمایلش به این سمت و سو هم بیشتر خواهد شد. برگ برنده در آخر الزمان در اختیار کسی است که کانون بیداری جهانی در سطح جهان به حساب بیاد و غرب این احتمال رو میده، گرچه یک واقعیتی ما خودمونم بهش رسیدیم، این واقعیت در نظر غرب تبدیل به یک کابوس جدی شده که نکنه این برگ برنده رو در ارتباط با تصرف اوضاع جهانی در آخر زمان ایران در دست بگیره.
یعنی آقای دکتر این نگاه از سوی غرب یک نگاه استراتژیک یا به عبارتی راهبردی هست، یعنی کاملا براشون بنیانی و اساسی هست و به همین دلیل خیلی حساس شدن نسبت به ایران. من با توجه به اشاراتی که کردید در مورد حرکت جهانی و نقش ایران در اون حرکت بیداری جهانی، دوست دارم اینو یه ارتباط کوچیکی بدیم به اون بحث های آخر الزمانی در این مدت کمی که از برنامه باقی مونده. فقط اشاره کوتاهی خواهش میکنم در این خصوص هم داشته باشید.
بنده بر اساس مطالعاتی که داشتم، نمیگم حرفم آخرین حرف هست، ولی مطالعات زیادی در این خصوص داشتم، روی نشانه های ظهور و عصر ظهور من خیلی مطالعه کردم. خب در روایات ما علائم ظهور فراوون گفته شده که بعضن هم مورد نقض هست و احیانا مورد نقل و بررسی هم قرار میگیره، بعضن هم مورد تاییده. اما به نظرم رسید اون چی که به اصطلاح بدون تردید میشه از نشانه های عصر ظهور به حسابش آورد بیداری جهانیه.
بله.
با توجه به شرایطی که باید فراهم بشه برای حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و زمینه هایی که باید مهیا بشه برای ظهور ایشان، با توجه به امکاناتی که باید در اختیار ایشون قرار بگیره، چون بنا نیست ایشون با اعجاز الهی ظهور کنن، بناست به صورت عادی تو شرایط عادی با یک پذیرش مطلوب جهانی ایشون ظهور کنن، و اگر احیانا جنگ و گریزی هم هست، این جنگ و گریز منجر به پیروزی نهایی ایشون بشه. طبق روال و سنت های الهی وقتی به سلام ما در نظر میگیریم اوضاع آخر زمان رو با اوصافی که در روایات اومده، میبینیم بهترین پشوانه و چه بسا بشه که اظهار کرد مهمترین نشانه برای اصل ظهور بیداری جهانیه.
بله.
هرچه ما کمک کنیم به این وضعیت بیداری جهانی، کمک کردیم به نزدیکتر شدن عصر ظهور، و این بسیار مهمه. این که
آقای دکتر سهم ایران در این بیداری جهانی طبق اون احادیثی که می‌فرمایید مطالعه و تتبع داشتید در اونها چه مقدار هست؟
اینجا جا داره که من اشاره کنم به کتاب بسیار گرانقدر عصر ظهور که توسط آقای کورانی تدوین شده به عربی و ترجمه شده به پارسی در اختیار هممون هست. بسیار جالب، نقش ایران در این کتاب برجسته و نمایانه. ایران قبل از انقلاب به عنوان مهد تشیع، مهد اهل البیت، به عنوان بزرگترین کانون برای ارادتمندان به آقا حجت ابن الحسن، به عنوان بزرگترین به اصطلاح جایگاه برای منتظران حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف، و بعد از انقلاب هم به دلیل به اصطلاح موقعیت ممتازی که ایران در سطح جهانی با ظهور انقلاب اسلامی پیدا کرد، تو این کتاب کاملا بیان شده نقش و جایگاهش. من پیشنهاد میدم که شنونده و محترم حتما از مطالعه این کتاب دریغ نورزن، اونجا مشخص میشه که جایگاه ایران قبل از انقلاب به چه سبکیه و بعد از انقلاب به چه سبکیه؟
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر رهنمایی از توضیحات پایانی شما در برنامه امروز از رؤیا تا واقعیت که بسیار شیرین و امید بخش و الهام بخش بود. اجازه میخوام پایان این برنامه رو مزین بکنم به دعایی که به هر حال همه شیعیان این دعا رو با خودشون زمزمه میکنند و به درگاه الهی این دعا رو عرضه میدارن: اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. امیدوارم که تا برنامه آینده شاد و پیروز و سلامت باشید. خدا نگهدار شما عزیزان.
روزی او خواهد آمد از کوچه های باران تا از دلها بشوید غمهای روزگاران، غمهای روزگاران.
خب اردبیل رادیو سی و ادامه برنامه لرده بسید تو تاقف اندیشه برنامه سپخ شولد زاخ لطفاً ایرمه بشتاق مدت نشدن.
تا قاف اندیشه
نام و یاد تو ای خداوند حکیم، ای که دلهای ما نام تو را دارد، ای کارگشای هرچه هستند و ای که نامت کلید هرچه بستند.
با نام آن که دلها با یاد او می تپد و با سلام بر شما بندگان پاک خداوند، پیران آزموده و جوانان برومند، از دور و نزدیک سلامتان می کنیم و همراهیتان با این برنامه را گرامی می داریم. سه‌شنبه ها برنامه تاقاف اندیشه به فرهنگ مردم می پردازد، اما امروز روز یادکرد و نکوداشته علامه محمد باقر مجلسی است. از او یاد می‌کنیم و از او سخن آغاز می‌کنیم.
دوران فرمان روایی دودمان صفوی بر ایران برای پژوهشگر تاریخ و فرهنگی سرزمین اهمیتی چند سویه دارد. یک پاشگی سیاسی ایران که پس از واژگونی حکومت ساسانی از دست رفته بود، یک بار دیگر به دست صفویان فراهم آمد و ایران یک پاشه در کشاکش‌های سیاسی آن روزگار نقشی بسیار با اهمیت یافت.
مهاجرت علمای جبل عامل به ایران یکی از ژرف‌ترین و در این حال ناشناخته‌ترین مسائل تاریخی عصر صفوی است که تاکنون پژوهشگران و تاریخ‌شناسان به آن توجه کرده‌اند. البته این مهاجرت مانند هر جریان تاریخی دیگر به یک بار آغاز نشده، بلکه طلایه‌دارانی داشت که به ایران آمدند و توفیقاتی یافتند.
نخستین مرحله مهاجرت با آمدن یکی از پرآوازه‌ترین، کامیاب‌ترین و بانفوذترین مهاجران عاملی، یعنی شیخ علی ابن عبدالعالی کرکی، مشهور به محقق کرکی و محقق ثانی، به ایران آغاز شد. گفتند که او در 910 یا 914 به ایران آمده است.
یکی از بانفوذترین فقیهان عاملی عصر صفوی، ملا محمد باقر مجلسی، مشهور به مجلسی دوم است. او فرزند ملا محمد تقی مجلسی از بزرگان علمای شیعه عهد صفوی است که در سال 1037، یک سال پیش از مرگ شاه عباس صفوی، متولد شد و در 27 رمضان 1110 یا 1111 وفات یافت و در جامع عتیق اصفهان مدفون شد.
تعداد تألیفات مجلسی از 60 مجلد افزون است و بهار الانوار فی اخبار الائمه الاطهار از همه معروفتر است. این کتاب به زبان عربی نوشته شده و شامل 26 جلد است. این کتاب از ارکان معارف اسلامی است و در برگیرنده احادیث و روایات و اخبار متنوع است.
یکی دیگر از آثار ملا محمد باقر مجلسی عین الحیات است. عین الحیات مشتمل بر مواعظ راجع به ترک دنیا و همچنین دیگر آثار او مشکات الانوار، هلیت المتقین در اخلاق و اعمال، حیات القلوب، تحفت الزائر، جلاء العیون، مقیاس المصابیح در تعقیبات نمازهای روزانه، ربیع الاصابی و زاد المعاد است. مجلسی حق الیقین را به زبان فارسی تألیف کرد و افزون بر آن رساله های کوچک بسیار نوشت.
مجلسی نیرومندترین کسی بود که در دوره صفویه با صوفیان درافتاد. او در یادداشتهایی که بر نسخه ای از کتاب تهذیب الاحکام شیخ الطایفه طوسی نوشته و امروز در دست است می نویسد: چون دید که مردم به صوفیان بدعت‌گذار و حکیمان زندیق می پردازند، آثار امامان را در میان ایشان پراکند و به راستی در برکندن ریشه کسانی که ایشان را بدعت گذار و مخالف دین می‌خواند از جمله صوفیان بسیار اهتمام کرد.
عزیزان شنونده، با برنامه تا قاف اندیشه همراه هستید. ویژه یادکرد و نکوداشت علامه محمد باقر مجلسی. اگر فرصتی بود در انتهای برنامه هم نظری بر آثار او خواهیم داشت.